Campus FM i prezentă
Muzica clasică știda. Program li discuti l'elementi innovativi fil muzica clasică.
Kidba Ruben Zara. Produzioni Selim Buhajar u Ruben Zara. Nil-għawkom għat minn program fil-sensi la muzika klassika ġdida. F'dawn il-programmi fl-imkien ma' Ruben Zara qed nittrattaw temi innovativi fil-muzika klassika tas-seklu 20. Tkellimna dwar id-dissonanza fil-muzika bħala element kreattiv, trattamenti ġodda tal-melodija u l-aħħar żewġ programmi kienu id-dedikati għar-ritmu. Ruben, waqt li konna qed nitkellmu dwar ir-ritmu inti għad li kien propju fis-seklu 20 li il-perkussjoni ġiet stabbilita bħala sezzjoni vera propja tal-orkestra.
Ekku, fil-fatt importanti li wieħed jifhem sewwa li l-orkestra ma kienitx kif nafuha llum minn dejjem. Fi żmien Mozart, pereżempju, l-orkestra kienet ferm iżgħar. L-orkestra ħanajtek, l-orkestra minn dejjem kella l-korda, sewwa jew l-strings bħala biex ngħidlek l-ispina dorsali, s-sinsla. Iżda il-ħoss kien differenti. Forsi l-aktar eżempju ċar f'dal-każ huwa fi żmien barokk, pereżempju, fejn l-ark tal-violin kien għamla ta' qaws ma kienx kif nafuh illum. Fil-fatt għalhekk jissejjaħ bow. Dal-aħħar snin bdew joħorġu fil-fatt recordings ta' mużika barokka b'period instruments. Ġifir strumenti ta' dak il-perjodu jew mibnijin fuq modelli ta' dak il-perjodu għaliex għax il-ħoss huwa differenti ħafna. Allura biex ikollok il-ħoss autentiku trid bil-forsi ddoq fuq dawk it-tip ta' strumenti. L-istess it-teknoloġija tal-brass jew strumenti tar-ram imbidlet ħafna minn kif kienet fil-perjodu klassiku. Dan qed ngħidu biex infisser li l-orkestra hija kumpless dinamiku u mhux dejjem kienet kif nafuha llum. Issa, l-aħħar żvilupp importanti li seħħ f'dal-qasam kien fil-fatt fil-perkussjoni. Il-kompożituri tul is-seklu 20 bdew jużaw aktar strumenti, sabu biex ngħidlek palett ġdida ta' kuluri fis-sezzjoni tal-perkussjoni li hija differenti ħafna minn kif kienet tintuża l-perkussjoni fis-sekli ta' qabel. Fil-fatt waqt li fir-repertorju klassiku normalment biżejjed li jkollok żewġ perkussjonisti kien hemm min beda jimplementa 4, 6, 8 jew aktar perkussjonisti skont ovvjament il-kumplessità tal-partitura.
Iżda minn dejjem kien hemm perkussjoni fl-orkestra u x'hekk narhom idoqqu qishom kaldarun ikbar tar-ram jiena kif ukoll il-platti u l-katuba.
Iva, fil-fatt, dawn l-istrumenti li semmejt huma forsi l-aktar fundamentali. Il-kalderuni tar-ram huma fil-fatt propju dan, propju hekk, jissejħu timpani jew kettle drum, u ilhom parti mill-orkestra ilhom jiffurmaw parti mill-orkestra sa minn żmien barokk. Iżda l-imbidel silejn fil-fatt ma kienx biss il-kwantità ta' strumenti iżda wkoll il-funzjoni tal-perkussjoni fil-mużika. It-nabar ma baqgħux sempliċament jakkumpanjaw jew jartikulaw il-mużika iżda saru entità awtonoma. E nisimu silta minn Rapsodi Espanjol ta' Ravel fejn il-kompożitur qed juża temi minn mużika Spanjola biex joħloq atmosfera ta' festa u araw kemm juża strumenti tal-perkussjoni differenti. Dan kien il-ħames u l-aħħar moviment ta' Rapsodija Spanjol li nkitbet fl-1907 ta' Maurice Ravel. Kif stajtu tisimu il-perkussjoni toffri fantazija ta' kuluri differenti li f'dan il-każ qed iżidu mal-atmosfera brjuża ta' festa Spanjola.
Veru Ruben li f'din is-silta ta' Ravel il-perkussjoni għandha ħafna aktar xogħol mill-li mdorijin nisimgħu fir-repertorju klassiku. Fil-fatt peress li l-mużika għandha bixra Spanjola, il-ħosta l-Kastanjoli, ċekċika u it-nabar jishom qed joħol u dak l-effett li normalment issib fil-mużika tradizzjonali.
Ekku, Selejn, u kif tista' timmaġina hemm ħafna strumenti tal-perkussjoni li ġejjin jew li huma fil-fatt marbutin ma' kulturi partikulari. Issa ejja nisimgħu silta fejn il-perkussjoni manda l-ebda assoċjazzjoni ma' elementi tradizzjonali. Se nisimgħu it-tielet tablo fil-fatt jew moviment mill-ballet ta' Stravinsky Lenos. Tajjeb li min qed jisma' ikun konxju li fil-fatt l-istrumentazzjoni ta' dis-silta li ħa nisimgħu hija għal kor, solisti tal-kor, jiġifieri minn barra il-kor hemm ukoll sopran solo alto. Tenur u bax, iżda mbagħad bħala strumentazzjoni hemm erba pjanisti, erba pjanijiet u sitt perkussjonisti. Thank you.
Kolli najt li qatt qabel ma smajt il-perkussjoni applikata b'dan il-mod f'kontest klassiku Ruben.
Għandek raġun għax fil-fatt ħadd qabel Stravinsky ma kien qatt uża l-perkussjoni f'dan il-mod. Dan huwa xogħol li nkiteb bejn l-1914 u l-1917 u kien tassew innovattiv għal żminu, jiena nibqa' ngħid li fil-fatt huwa innovattiv anki għaż-żmien tal-lum. Stravinsky tħabat ħafna ma' din it-tip ta' strumentazzjoni. Fil-fatt l-ewwel abbozzi li għandna ta' dan ix-xogħol huwa l-orkestra kbira. Jisu Stravinsky kien qiegħed ifittex forma ġdida għax imbagħad prova juża strumentazzjoni ta' keyboard. Pjanijiet, harpsichord, klaviċembalo. Iżda xi tliet xhur qabel il-premier fil-fatt qaleb kollox għal erba' pjanijiet u perkussjoni. Tajjeb ukoll silgħin li fil-fatt wieħed jikkummenta fuq il-fatt li l-pjanijiet mhux qed jintużaw għal kwalità armonika jew melodika, iżda qed jintużaw kważi bħala perkussjoni wkoll. Fil-fatt fl-aħħar programm konna għamilna kumment, għaddejna kumment li l-pjano huwa strument ta' perkussjoni. Għandek mritel, martel li qed iħabbad fuq korda tal-metall. U Stravinsky f'dal-każ juża propri dik il-kwalità tal-istrument.
Ruben, qed ninnota li hemm ħafna strumenti li jaqgħu taħt il-perkussjoni. Fil-fatt kemm hemm kollox u kif huma imqasma?
Fil-fatt fuq kemm hemm strumenti ma nistax ngħid hemm mijiet naħseb eluf fil-fatt, ma ninsawx li kull kultura għandha varjetà ta' tnabar, nipen, gongs, cymbals, anki fiċċo kontan ta' gżiritna fil-fatt għandna żewġ prototypes varjazzjonijiet ta' strumenti ta' perkussjoni, wieħed huwa t-tambur bil-ġinieġa li jakkumpanja ż-żaq pereżempju, u għandna wkoll strument interessanti ħafna. Teknikament jissejjaħ friction drum, bil-Malti nafuh bħala żafżafa. Jiġifieri jekk f'Malta għandna diġà żewġ strumenti ta' perkussjoni, immaġina x'hemm f'pajjiżha bħal Ċina, l-Amerika, l-Amerika t'Isfel u kull kontinent ieħor. U dawn kollha jistgħu jintużaw jiġu applikati f'kuntest anki ta' mużika klassika. Madankollu tul is-seklu 20 ċertu strumenti saru standard. U kellhom joħolqu ovvjament xi forma ta' kategoriji biex iqasmu daw l-istrumenti. Ħan użaw fil-fatt siltiet eżempji minn xogħol tal-kompożitur Grieg Xenakis biex nispjegaw silejn dawn il-kategoriji differenti li taħtom jaqgħu l-istrumenti kollha tal-perkussjoni. E nibdew mill-ewwel kategorija li hija l-kategorija tal-keyboards. Normalment keyboard aħna nassoċjawh ma' pjanu. Fil-fatt dawn huma simili ħafna, huma forma ta' ċimblu. Hemm minnhom tal-metall bħal mhu l-vibrafonu u hemm minnhom tal-injam. Daw jindaqqu b'bakketti f'kulit, waħda f'kulit, mellets jissejħu jew ġri tnejn f'kulit skont il-komplessità tas-silta. U ovvjament għandhom kwalità melodika u armonika, jiġifieri tista' ddoqq biex ngħidlek melodiji sħaħ fuqhom. Thank you. Sewa, mela, għadna kem smajna dak il-moviment mix-xogħol ta' Xenakis Pleiades u issa ħanadu għal kategorija oħra li forsi hija l-iktar kategorija sinonima mal-perkussjoni, it-nabar. Jew aħjar dawk l-istrumenti li għandhom witch tal-ġilt jissejħu skins sewa bl-Ingliż. Pereżempju l-katuba, it-tom-tom, snare drum, u mbagħad għandna l-kongas, il-bongos, ġifieri din hija kategorija interminabli ta' strumenti u fl-eżempju li ħan isimu l-kompostur juża dawn it-tip ta' strumenti biss. Hemm ukoll l-istrumenti tal-metall, bħalma huma cymbals, gongs, nipen, chimes, kif ukoll l-istrumenti jew aħjar is-sezzjoni ta' strumenti tal-injam. Dawn huma l-woodblocks u jishom kaxxi tal-injam li għandhom ħoż differenti, ton differenti, il-claves huma jishom żewġ stikek li jindaqqu ħafna fil-mużika Latinoamerikana u anki ċekċiki, rattles, ħafna strumenti oħra ta' dan it-tip. Is-silta li jmiss dejjem ix-xogħol ta' Xenakis li jġib l-isem ta' Pleiades tal-1978 se nisimgħu diversi strumenti minn kategoriji differenti flimkien u taraw x'fantażija jirnexxielu joħloq il-kompożitur bil-perkussjoni. Nixtieq hawnhekk nikkummenta fuq il-fatt li din il-mużika mhix improvvizzata. Aħna normalment drajna nisimgħu l-perkussjoni f'kuntest ta' improvvizzazzjoni. F'dal-każ il-mużika hija kollha miktuba ta' kumplessità kbira u fil-fatt kull min idoqqa qed ikun imħarreġ sew fil-qari tal-mużika għax kieku din it-tip ta' mużika kieku ma jsibx tarf tagħha. Mela, ħa nisimgħu fil-fatt l-ewwel moviment tax-xogħol Pleiades ta' Xenakis. Thank you.
U hemmhekk permezz dik is-silta niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm tagħna Mużika Klassika Ġdida fejn illum iddedikajna il-programm lill-perkussjoni. Il-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nitkellmu aktar dwar dan is-suġġett għalhekk nistednukom tagħmlu appuntament magħna għal palum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dan it-tant jiena Sulejn flimkien ma' Ruben. Inselmulkom.